Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Demencija, život bez sećanja, one obdava bolesnike, ali i njihovu porodicu. Preciznih podataka nema, ali se pretpostavlja da u Srbiji živi bar 200.000 ovakvih osoba, u Beogradu blizu 30.000. Udruženje Snaga prijateljstva Emiti završilo istraživanje u okviru projekta Ne zaboravimo, mi je one koji zaboravljaju i pokrenulo kampanju uvođenja usluge dnevnog boravka za osobe sa demencijom. U današnjoj emisiji govorimo o problemima sa kojima se susreću porodice i o pokušajima da se i njima i obolelima na neki način pomogne. Moje gošće su magister Nadežda Satarić, koordinatorka Emitija, i Aleksandra Jovanović, srodnica sa iskustvom neformalnog negovatelja. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu. I hvala vam što ste ovu temu stavili na dnevni red. Mislim da delimo mišljenje obe, da je veoma značajna i veoma aktuelna i ona ne pogađa samo onih 200 ili 20.000 ili koliko 30 u Beogradu ljudi, nego i njihove porodice, što znači znatno veći broj, a i lokalnu zajednicu gde ti ljudi žive.
Pritom, da ponovim, ne postoje tačni podaci, a tačni podaci o broju obolelih ne postoje zato što se i dalje luta i kada je u pitanju sama dijagnoza, kada je u pitanju informisanja. Aleksandra, jesam u pravu?
Jeste, i dalje se ćuti, pre svega, a onda luta. Ćuti se jer ne pričamo o tome, jer mislimo da je normalno da stariji ljudi budu dementni, da je normalno da se ponašaju kako se ponašaju dementni ljudi, i još uvek stigmatizujemo takve ljude. I onda je porodici izuzetno teško da se bavi time i uopšte da nađe načina da se bori sa time. I uglavnom ste u tome sami.
Naišla sam na podatak da u svetu na svakih 7 sekundi jedna osoba boli od Alzheimerove bolesti. U nedelju se obeležava svetski dan borbe protiv ove bolesti.
Da, i ja sam pročitala tu informaciju i prosto sam se uplašila koliko je to dramatično. Mi ovde danas nemamo lekara i neuropsihijatre, pa ne možemo da govorimo više o samoj bolesti, prosto ne želimo, ali prema standardima svetske zdravstvene oni kažu da negde između 6 do 10% stanovništva starijeg od 65 godina pati i boluje od nekog oblika demencije. Ono što znam, što sam čitala i što sam čula od lekara, da se kod velikog broja njih uopšte ne ustanovi dijagnoza ili ustanovljavanje dijagnoze traje veoma dugo, jer upravo ovo što Aleksandra govori iz iskustva, ljudi imaju i predrasude i stigmatizovani su i smatraju da je to i normalna neka pojava, pa i ne idu da traže pomoć kod lekara na vreme, i onda mi zbog toga praktično i ne znamo koliko je tih ljudi, ali doista problem jeste veliki.
Breathing, ooh, stranger never seems to show. So you're out of time. I'm letting go. You will be fine. Or maybe you won't. You're out of time. I'm letting go.
sati i 10 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2. Moje gošće su Aleksandra Jovanović i Nadežda Satarić. Danas pričamo o dementnim ljudima, o ljudima koji žive svoje živote bez svojih sećanja, ali ujedno pričamo i o članovima njihove porodice. Rekla sam na početku da je Aleksandra srodnica sa iskustvom neformalnog negovatelja. Kratko i jasno, vi u kući imate osobu koja je obolela od demencije.
Ne, kratko i jasno, ja sam imala osobu koja je obolala od demencije. Moj otac je preminuo pre mesec dana.
Iskustvo je?
Iskustvo je više nego teško. Iskustvo više nego teško, iako sam ja i pre toga imala iskustva sa, jednostavno, ja sam dete starih roditelja, tako da mi je negde bilo suđeno da, ali jednostavno ništa vas ne može pripremiti na demenciju.
Malo pre smo načele priču o stigmatizaciji, to o stigmatizaciji starijih osoba generalno, ali pogotovo kada se radi ovako nečemu. Šta možete da mi kažete? Pozivam se na to vaše iskustvo, čini mi se da je dragoceno.
Da.
Teško, ali
pa,
jeste dragoceno.
Jednostavno zato što stigmatizacija postoji zato što mi negde ne vidimo sebe, ne znamo da ćemo ostariti, a svi to želimo. I dešava se da jednostavno očekuje se da vi ostavite staru osobu ukoliko ne možete da se nosite s tim. Niko vam neće pomoći jer svi mi imamo neke druge probleme i ne vidimo uopšte u staroj osobi onu osobu koja je nekada bila. čoveka koji je nešto radio, nešto doprinosio i čoveka koji je ljudsko biće iza te demencije. Znači sve to što on radi, kako se ponaša, sve to može svima nama da se desi, nije on manje vredan zbog toga. A mi ga negde stavljamo u drugi plan. Mi od njih pravimo građane drugog reda. I oni to jesu. Oni to jesu i zato je veoma teško i očekivati da će se nešto promeniti, jer jednostavno ko će, ukoliko primeti da ima demenciju, reći tako nešto. Znači vi ćete pričati o tumorima, pričat ćete čak i o HIV-u, ali nećete pričati o demenciji. Jer odmah ste vi na svom poslu, svom okruženju marginalizovani. Jer vam se ne može verovati, ne može vam se verovati čak ni o vašem ličnom iskustvu, niti o vašem bolu, vašim potrebama. Odjednom drugi počinju da odlučuju za vas, ukoliko imate sreće. Ukoliko nemate, onda ste prepušteni sami sebi. A te osobe i dalje su osobe i dalje imaju, čak i u nekim dalekim stadijumima, kada dolazi to do kraja, imaju šta da kažu. Meni se dešavalo da upoznam osobu koja, za koju mislim da uopšte ne progovara, da ne priča, totalno je u svom nekom svetu i da uspem da prepoznam da ta osoba želi da komunicira, da kaže svoje ime, da želi nešto da kaže, a nema načina, jer je potpuno zapuštena i nas više nije briga. A treba samo da se zapitamo kako bi nama bilo da dođemo u tu situaciju. A bukvalno svako od nas može da dođe u tu situaciju. Ne zna se, jer mi o demenciji ništa ne znamo i nećemo znati jer o tome ne pričamo.
Nado, u više navrata pri vašim susretima u upravo ovoj emisiji smo govorili upravo o stigmatizaciji starijih ljudi. Koliko je ovo drugačije?
Šta ja mogu da kažem? Teško je danas biti starija osoba u društvu okrenuto mladima. Posebno je teško biti starija osoba, patiti od neke bolesti, nemati novca da priuštiš sebi sve što je potrebno za lečenje ili nemati srodnike i porodicu na koju možda se osloniš. A tek mnogo, mnogo je teško biti starija osoba sa svim ovim atributima i patiti od demencije. A imamo i tu one koji nemaju porodicu, koji im je glavni oslonac i podrška, nemaju pare niti da plate one dostupne antidementne lekove, jer su oni veoma skupi. 75% je participacija srodnika, samo 25% košta daje država. Pelene za dementne osobe ne mogu da se dobiju na recept preko fonda, a i te kako su potrebne. I onda je čovjek doista onako prepušten sam sebi. Tako da i ovo je neki način stigmatizacije, i to žestoke stigmatizacije.
Šta se događa ukoliko oboleli od demencije jednostavno nema članove porodice?
Ono što mi imamo...
Pardon, na koji način država preuzima?
Da, ono što mi imamo na raspolaganju, to su servisi socijalne i zdravstvene zaštite i novčanih davanja. Novčani dodatak za pomoć i negu i drugog lica, čak oni, to se daje po osnovu dijagnoze i jedna od tih dijagnoza na osnovu koje se može dobiti novčani dodatak je i demencija. Ali ne mogu da ga dobiju svi oni koji pate od demencije, jer i to lekar procenjuje koji je stepen i obim demencije, tako da manji broj njih je uspelo da to ostvari. Šta mi imamo od servisa socijalne zaštite? Imamo institucionalno zbrinjavanje. Mi smo prošle godine radili monitoring ljudskih prava starijih u domovima. Polovina kapaciteta u privatnim domovima su uglavnom osobe
koje pate. Da, pričala sam upravo na tu temu emisiju.
Od demencije, jer su kapaciteti u državnim domovima nedovoljni i ne primaju svi državni osobi dementne osobe. Imamo to. U Beogradu imamo i medicinske servise, dakle imamo mogućnost po osnovu zdravstvene zaštite pravo na palijativno zbrinjavanje, pa Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje pruža medicinsku uslugu u kući, ali to je radnim danom i to u ono radno vreme, i to je po neki sat vremena jednom ili dva put nedeljno, što je naravno nedovoljno, a u drugim gradovima i unutrašnjosti nemamo ni to. Za dnevne usluge u zajednici, što je najvažnije, što je važno, to servisi i socijalne zaštite, pomoć u kući i dnevni boravci u Beogradu, u našem istraživanju se pokazalo da samo 10% dementnih osoba koristi servis pomoći u kući gerontodomaćice koji realizuje Gerontološki centar Beograd. A zašto samo 10%? Zato što je uslov da ga može koristiti da živi ta osoba sama. A zamislite vi onda osobe sa demencijom u nekim poodmaklim stadijumima gdje je potrebna 24-časovna nega. Oni ne mogu da žive sami, nemaju pravo, znači onda ni na taj servis pomoći u kući. Dnevni boravci koji su najpotrebniji, mi ih nažalost u Beogradu nemamo, imamo u Srbiji samo u Vojvodini, i to imamo u Novom Sadu, to je privatni nego udruženje građana Alzheimer ga razvija i finansira grad Novi Sad. Imamo u Subotici jedno odeljenje pri Gerontološkom centru Subotica i on je od pre 2-3 godine. U Pančevu je otvoren isto pri Gerontološkom centru i to je to. U Beogradu tako nešto nemamo od tih dnevnih boravaka, dnevnih centara, i to je priča koju mi želimo sada da potenciramo.
Mi ćemo u toku emisije govoriti o istraživanju koje je pravila Udruženje građana Emiti, i ono jeste u suštini poenta ovog našeg današnjeg druženja. Međutim, pre toga bih zamolila Aleksandru da nam još malo u svakom slučaju objasni kako je moguće funkcionisati normalno, raditi i brinuti o bliskom srodniku, obično roditelj, tako, koji je obolao demencije. Kako funkcioniše uopšte život?
Da, ne mora da znači da je roditelj. Ja sam sretala i supružnike često koji boluju, i to znaju ljudi da vam kažu kada se priča završi, završi se smrću supružnika, onda ta osoba oboli, jer jednostavno vi ste na ivici snaga. To su uglavnom stariji ljudi koji su onako bolesni i jednostavno to se ne da izdržati. Ja jesam mlađa, brinula sam o ocu dok je to bilo u nekom normalnom stadijumu, kada bi mnogo značilo upravo da je on imao, jer demencija se ne može za sada pobediti, ali se može zaustaviti negde. Mnogo znači kontakt sa drugim ljudima. A vi u tim nekim prvim stadijumima te bolesti, kada često samo vi primećujete, i to ona priča, vi ne znate da li treba reći okolini ili ne treba reći. Jer ukoliko ne kažete okolini, nekada zaštitite sebi dragu osobu od eventualnih manipulacija, iskorišćavanja, zaštitite njeno dostojanstvo. A sa druge strane, kako okolini objasniti neke stvari? I ta osoba se samim tim sve više zatvara, ona je izopštena. Toliko bi značilo da postoji mesto gde bi takvi ljudi mogli da odu, da komuniciraju sa drugim ljudima. Tu ima toliko razlika, mislim, baš je ta priča što mi svi možemo da doživimo sve to. Znači, svako može da nađe u takvom dnevnom centru nekog. Ja to uvek ističem, otac je do posljednjih, ja mislim, 10 dana on je igrao šah. Znači, u momentu kada nije znao kako se on zove, on je znao da pobedi, veoma dobro je igrao šah. Znači, koliko bi njemu značilo da je mogao da ode negde, da komunicira, da priča o dnevnim dešavanjima, nije bitno, o politici, ali da su to ljudi koji su kao on, da ja mogu da sretnem ljude koji se brinu o nekome, da možemo da razmenimo iskustva. Kada to ode, kada to dostigne neki stadijum poslednji, vi nemate svoj život. Znači, ja sam imala tu sreću da sam mogla da se posvetim svom ocu. Ja sam mesec dana bila neprestano uz njega. Kad kažem neprestano, to znači 24 časa. I ovo što Nada priča, to jeste. Ja znam da na papiru postoje službe koje vama pomažu. Ali se nejednom desilo da vi pozovete i da vam je prosto neprijatno što ste pozvali. Jer naročito demencija. Mislim, to nije. Meni se dešavalo da mi kažu, ok, vidimo da ste bledi, ali znate, to je vaš problem, i da znate, to više vas boli nego njega. Mislim, i sad vi šta da kažete? Šta da kažete, a pritom imate osobu, meni je jasno da neko koja je lekar opšte prakse tu ne može da pomogne. Ništa. Ali ko može? A sa druge strane vas neko pita što ste dozvolili da on izgubi ovoliko kilograma? Što niste nekome rekli? A onda vi pitate, a kome da kažem? Kada sam svima pričala i zvala i svi prebacuju tu priču na nekog drugog. Prosto vi imate mogućnost da se obratite prijateljima, da se obratite rodbini i hvala Bogu te mi još uvek imamo, ja mislim, izuzetno jake veze. Ali mi smo kao društvo potpuno podbacili. Jer ne trebaju rodbina i prijatelji da vam se nađu. Oni treba da se nađu tu za neki dodatni kvalitet života te osobe. A mi treba da se odužimo tim osobama time, ne ni da se odužimo, ostalom, treba da poštujemo sebe, svakog pojedinca, na taj način što ćemo voditi računa o tim ljudima koji ne mogu više da vode računa o sebi.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Tata je nosila pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra. U znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog grada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije. Kolarčeva zadužbina. Muzej Jugoslovenske kinoteke. Od 16. do 20. septembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Četrdesetosmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Eko.
Direktan prenos javnog zasedanja žirija za studentsku nagradu Neda De Polo na talasima Radio Beograda 2, petak, 19. septembar od 13 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
sati i 30 minuta slušate Radio Beograd 2. Moje gošće su magister Nadežda Satarić i Aleksandra Jovanović. Danas pričamo u okviru emisije Rečeno i prećutano o ljudima bolelim od demencije i o članovima njihove porodice. Nadu, mi smo do sada čuli ono što se dešavalo Aleksandri i što se vjerojatno dešava velikom broju ljudi upravo u ovom trenutku i ovim danima i mjesecima kada imaju u kući obolelog od Alzheimera, uglavnom od Alzheimera, ali u svakom slučaju podvodi se pod dementne osobe. Kakva su iskustva inostranih zemalja?
Ja sam veoma zahvalna što nam je Trag fondacija omogućila i finansijski nas podržala Američka agencija za međunarodni razvoj da radimo ovo istraživanje i ovo zagovaranje, upravo iz razloga jer smo se malo više pozabavili u istraživanju ne samo o potrebama za dnevnim centrom u Beogradu, nego i o tome, o evropskim praksama. Kakvi su izazovi i kako je stanje, pošto i Evropa cela stari i prosečna starost u Evropi je veoma visoka. Mi smo uzeli da vidimo kako to u zemljama Evropske unije funkcioniše sa sistemima podrške osobama koje pate i od demencije i naravno Alzheimera kao jedne od vrsta demencije. I mogu vam reći da su i oni suočavaju sa velikim izazovima, sa kakvim se suočavamo i mi ovdje u Srbiji. Ali sistemi podrške su, dakle, različiti, drugačiji, ali ono što je sasvim evidentno je da evropske zemlje mnogo više čine na tom planu, rekla bih, od onoga što činimo mi. Dakle, i kod njih je proces deinstitucionalizacije, da zapravo nije poenta da sve te ljude uzmu i da stave u institucije, iako oni imaju u institucijama 4% osoba starijih od 65 godina, a mi imamo 1%. Dakle, kod njih je, i oni gledaju, pošto je finansijski to skupo, a kriza je i u celoj Evropi, da što veći teret odgovornosti prebace na porodicu i na srodnike. Ali šta onda oni rade? Oni prave silne načine i mogućnosti kako da pomognu porodici da se lakše nosi i bori sa tim problemom i kako istovremeno da omoguće osobi koja pati od demencije da što duže ostane da živi u svom miljeu, u svom životnom okruženju, u svojoj kući, u svojoj stanu, jer je to i dostojanstvenije i usput da ima kvalitetan život, a ne samo da bude pod ključem. Prvo, poslodavci daju pogodnosti za osobe koje rade, a neguju ovakve članove porodice, da mogu da dobiju skraćeno radno vreme, da mogu da rade od kuće poslove ako im to posao dozvoljava, dakle da imaju fleksibilno radno vreme, da imaju plaćena duža odsustva, država im stimuliše i potpomaže to. To je jedna vrsta podrške. Druga vrsta podrške srodnicima, to su obuke. Obuke srodnika neformalnih negovatelja. Kako negovati, kako izaći i snaći se kada vi kažete svojoj majci ili svom ocu ili supružniku da on treba da se okupa, a on neće, pa se onda vučete sa njim. To je samo jedan primjer. Ili recimo oko hrane, ili kada on krene da ide iz kuće. To je druga vrsta podrške, obuke za negovatelja, jer je to veoma stresno. Ljudi nam se razbolevaju i nekada i pre završi neformalni negovatelj nego onaj koji nego bolesni član. Onda oni daju, recimo, smeštaj noću, noćni smeštaj. Često dementne osobe poremete ritam, životni zamene, dan za noć i noć bude pakao. Zamislite vi jednog srodnika koji ceo dan nad njim i onda noću kad treba da se odmori, pa tamo postoje centri gde samo noću možete da smestite osobu da prespava pod budnim nadzorom stručnjaka da bi se srodnik odmorio. Pa onda servisi preda smeštaja na 2-3 dana da ovaj ode da uradi neke srodnik svoje poslove, da negde otputuje, bilo na službeni put ako je zaposlen, da ode na godišnji odmor ili na kraju krajeva da ode sam on da iskontroliše svoje zdravlje ili da ne ode nigde, nego jednostavno da predahne, da se odmori od sve one iscrpljenosti 24-časovne. Pa onda oni imaju, to su ti predah smeštaji, pa dnevne centre u zajednici gde ti stariji ljudi koji pate od demencije dolaze, srodnici ih dovedu u dnevni centar i oni provedu tu 10 sati pod budnim okom stručnjaka. Tu oni dobiju i neke lake obroke, tu oni dobiju i lekove koji su potrebni i tu imaju sadržaje ispunjene, dnevno ispunjene sadržaje. Ja sam lično bila u Austriji, u Severnoj Austriji pre 2-3 mjeseca. Posebno mi je to bila tema interesovanja i ušla ju neke dnevne centre i gledala. Ja sam bila potpuno fascinirana kada sam vidjela jednu grupu ljudi, oni su tog dana imali u planu planinarenje. Dakle, oni su doneli rance od kuće, pakuju već, pošto su u Austriji inače planinari, i ono, spremaju se, pre toga oni se prave, dogovaraju, prave sendviče tamo, svi rade na tome, pevaju pesme, dogovaraju se kud idu, šta idu i kako idu. I oni izlaze negde i idu jedno sat, dva vremena ili tri, šetaju, usput stanu, pojedu te sendviče ili setne, odmori se, popiju sok i vraćaju se u dnevni centar. Oni su fizički iscrpljeni i naravno da kad odu kući da će biti i smireni i mirni i da će potpuno drugačije sve da funkcioniše. Istovremeno, bila sam u jednom domu za stare i videla sam kako tamo funkcioniše sve to, za razliku od naših domova gde se ljudi zaključavaju ono pod ključ i oni kao biljke ih čuvaju. Da, oni su svi tamo lepo obučeni, doterani i sadržaj čak i imaju. Svi sede u jednom dnevnom prostoru u krug i dve sa njima animatorke već tamo zaposlene pevaju. I svi oni pevaju. Neko otvara usta, a oni ostali svi pevaju. Oni su čak i one nepokretne izgurali u krevetu, jer je krevet na one točkiće, da i on gleda i da bude prisutan da učestvuje. Sve im je obeleženo svugde detalji u slikama, da oni koji je danas dan, da vide velikim slovima, njima drage osobe u sobama iznad kreveta su stavljene od osoblja. Osoblje nije uopšte, ne nosi uniforme, nego potpuno prirodnu onu odeću da ne bi se odavao utisak. To je prosto milina. Dakle, tu i nisu u pitanju neke pare, nego je u pitanju prosto organizacija i odnos. To je u tim institucijama. Dakle, u Evropi se mnogo više u evropskim zemljama čini nego kod nas. Ja samo jedan detalj još da kažem. Mi smo posebno gledali grad Minhen, smo uzeli u Nemačkoj. Zašto grad Minhen? Zato što on ima stanovnika nešto manje nego što ima Beograd. Negde oko 1.380.000 stanovnika. Grad Minhen ima informativnu brošuru o servisima dnevne podrške, nege, savjetovanja, informacija, gde, šta, kako za osobe za dugotrajnu negu, pa i za one koje pate od demencije, na 56 strana. Sve sa adresama, kontakt telefonima, kome se i šta možete, i u svakom kvartu njihovom tamo. Za dementne imaju 20 različitih servisa, a mi, šta mi imamo u Beogradu? Imamo samo dementne osobe, imamo patnju njihovih srodnika, imamo domove, institucije i Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje. Doista nedovoljno.
Prilikom istraživanja, evo, podatka, naišli ste i na sledeći. Dakle, u 2011. godine izdvajanja u Srbiji su bila 14 puta niža od proseka Evropske unije. Možda ovo govori samo po sebi kao
jasno,
podatak.
Jasno, to ne treba više. Ali ovo nije samo za demente, nego uopšte za dugotrajnu negu. Sve tu spada i za stare, što se izdvaja za starije od 65 godina. Sve u lokalnoj zajednici, servise. Servise pomoći u kući, servise dnevnih boravaka i sve ono ostalo, palijativno zbrinjavanje i sve to.
Ja mislim da je negde bitno reći da ljudi ne steknu, ljudi koji ne znaju toliko o tome, da ne steknu utisak da jeste novac u pitanju. Ali nije novac u pitanju samo dati. Jer, na primjer, jedan dnevni centar Beograd ima toliko praznog prostora koji bi mogao da se odvoji. Znači, prosto taj dnevni centar ne bi bilo potrebno, ne znam nija kakvo ulaganje što se novca tiče, da to makar krene. Jer bi bilo dovoljno prosto da vi informišete ljude, ali novac i sa druge strane, jer mi gubimo velike, ako pričamo o novcu, gubimo veliki novac upravo zato što marginalizujemo te ljude. Ti ljudi su gurnuti sa strane, a oni još uvek imaju šta da daju. Znači, ne pričam sada o ljudima koji su potpuno u Alzheimeru, koji su oboleli. Mi smo već njih dopustili, pustili smo da to ode. Pričam o ljudima koji imaju početne oblike demencije, kojih je toliko mnogo i koji bi zahvaljali, znači prosto oni bi sami na neki način vraćali uloženo u njih, uloženo u tu brošuru od 50 strana, da Bog da jednog dana imamo šta da stavimo u brošuru od 50 strana, da se vi prosto kao srodnik informišete, da se sama dementna osoba informiše gde ja to mogu da odem. Jer vi ovde pre svega nemate informacije. Ja sam teško dolazila do informacija, a ipak i tekako baratam i internetom i imam svoje izvore informacije. Šta da rade osobe koje žive sa dementnom osobom, a i same su stare i negde im je to, znači one znaju za telefon. Gde da nađu broj telefona određene, ne znam, nevladine organizacije koja bi im pomogla, gde da nađu doktora koji bi bio dovoljno dobar, jer sada je sve pitanje, ok, imate zdravstvene radnike koji to rade, ali morate da imate sreće da nađete na zdravstvenog radnika koji ima osjećaj za dementnu osobu. Takvih ima. Hvala Bogu da ih ima, ali vi to ne možete da znate jer nemate, jednostavno ne znate koga da pitate.
Ovo nije problem od juče, ovo nije srpski patent. Kako je moguće da se dozvolilo da se dovde, odnosno da se ne pokrene sa mrtve tačke?
Znate šta, mi živimo u mnogo siromašnoj zemlji. Kada sam ja 80. godina radila u, recimo u domu penzionera, taj problem je postao negde za mene onako aktuelan 80. godina kada smo na Bežanijskoj kosi u domu otvarali takozvano donje prizemlje na B1 za dementne i ja sam se tada prvi put susrela sa izazovima i patnjama srodnika koji su ih tamo dovodili i sa nama, izazovima nas zaposlenih koji nismo znali i prepoznavali šta da radimo i kako da radimo, pa smo ih onda zaključavali umesto sve ono što danas znamo. Dakle, za mene je to od tada. Ovo kroz što smo mi prošli prethodnih, posljednjih 20 godina, pa tu nije moglo ni da se razmišlja o ovakvim stvarima kada je bilo ono golo preživljavanje. Danas vidimo da ta tranzicija će još potrajati i da će kriza prosto trajati i dalje, da smo prezadužena zemlja i da nema mnogo para i onda se uvek političari prave prioritete, šta je važnije. I sad vi kada uzmete na jednoj strani silne probleme koje imaju deca, recimo, pa vidite koliko roditelji dece sa smetnjama u razvoju i sa nekim teškim i nepoznatim bolestima se izazivaju, nalaze pred izazovima kako obezbediti lečenje. Pa sa druge strane uzmete osobe sa invaliditetom, pa sa treće strane uzmete samohrane, ne znam, roditelje ili koliko ima onih kojima je pomoć potrebna. I onda nekako prosto narod kao stari, ma ajde to kao ono, ajde daćemo i njima i negde ih potisnemo. Kao da se to ne tiče nas. Kakav mi imamo odnos prema našoj najstarijoj generaciji danas, takav odnos će naša deca i naši potomci imati sutra prema nama, prema tome. Ali to negde ne shvataju ljudi koji su prosto oni ono kao, sve dok njega to ne tiče, dok se ne tiče njegove porodice ili nekoga u bliskom okruženju, ali šta je onda muka? On tek onda počne o tome da razmišlja i postane svestan značaja toga. Ovo o čemu mi pričamo, ovo je prevencija institucionalizacije i ovo mnogo manje košta nego što isto to državu, isto to društvo, iste te fondove će da košta institucionalizacija ili ne znam već šta još sve treba ulagati. Ali eto, tako je to kako jeste.
To nije samo stara osoba, to je pitanje koliko se uništi onaj ko se brine o toj staroj osobi. Jednostavno, ukoliko nemate nikakvu pomoć, vi mnogo brže izgorite. Taj čovjek treba da radi, posle toga treba da se vrati tom svetu iz koga je izopšten sam. Kako će to uraditi?
Da, i naše istraživanje je potvrdilo, upravo gledam podatak, ko su negovatelji? Najčešće su to članovi porodice i značajna je predominantnost žena, 79% su te žene. Svaki četvrti negovatelj je zaposlen, a koliko je tek onih koji su morali da ostave svoje poslove i da ne rade, da se posvete. E, 40% negovatelja je starije od 65 godina. To su uglavnom supružnici. I zamislite onda to kako sve funkcioniše. Zbog ovih koji rade, ovi svaki četvrti, i zbog onih koji su napustili poslove, a u aktivnom su životnom dobu mogli bi da rade još, trebamo da to uradimo. Pa naravno i zbog ovih koji su stariji od 65 godina, jer njima treba to starost da prođe u tome što će 24 sata brinuti samo oni nad svojim supružnikom. Jeste, on ima obavezu da pomogne svom, ali imamo i mi obavezu kao društvo da mu olakšamo u toj situaciji.
Ja se izvinjam, Nadol, sad više ne pričamo o toj vrsti obaveza, moralnih obaveza. Ne pričamo više ni o tome da li neko ima sluha ili ne. Postoje zakoni. Postoji zakon o socijalnoj zaštiti. Evo, postoji revidirana evropska socijalna povelja. Postoji nešto crno na belo što obavezuje valjda ovo društvo. Šta je s tim?
Da, gledali smo i taj pravni okvir. Upravo revidirana evropska socijalna povelja, to je dokument Saveta Evrope, čije smo i mi članice, i mi smo ratifikovale taj član 23 koji kaže da svaka starija osoba ima pravo na socijalnu zaštitu. Kroz ovaj član države koje su ga ratifikovale i potpisale, a mi to jesmo, su se obavezale da omoguće svojim starijim sugrađanima, licima, da slobodno odaberu svoj način života u porodičnom okruženju, pružanjem im zdravstvene zaštite i usluga koji su im potrebne u njihovom stanju. Na osnovu ove Evropske socijalne povelje, naš zakon o socijalnoj zaštiti decidno je preuzeo i regulisao je članom 40 zakona o socijalnoj zaštiti da ove usluge u lokalnoj zajednici, da svako ima pravo na njih, ali je rekao da dnevne usluge u zajednici za njih je odgovorna lokalna samouprava. Šta nije uradio zakon o socijalnoj zaštiti? Nije kazao da lokalne samouprave koje ne izvrše tu svoju obavezu i ne organizuju te servise, da imaju neke konsekvence, da povuku i neke, recimo, ne znam kako se to kaže, da li neku kaznenu meru ili da dobiju manje para one, nego prosto je samo rekao da su one odgovorne. I onda ostaje da one koje procene tamo da im je to nešto važno, one će to i razvijati. Ako one ne procene, njihovi donosioci odluka na lokalnom nivou, onda nikom ništa.
Sigurno je neophodna i podrška zdravstvenih radnika u svakom smislu, i u toj ranoj dijagnostici i u lečenju onoliko koliko je to uopšte dostupno po svim mogućim merilima medicinske nauke kada je ova bolest još neistražena u pitanju. Ali koliko je meni poznato, i medicinski radnici, bar na teritoriji Beograda gde je rađeno ovo istraživanje MIT-a, su vrlo raspoloženi i žele da daju podršku o otvaranju dnevnim centrima. Nažalost, mi jesmo pozvali i lekare, što bi nam bilo dragoceno ovde, jednostavno onako da bismo uspeli da uz njihovu pomoć saznamo koji su rani oblici, kako prepoznati, kako reagovati i tako dalje, ali biće prilike sigurno da se vidimo. Jednostavno nisu prisutne fizički ovde u Beogradu, ali čini mi se da je jako važno što postoji ta njihova podrška.
Ma, apsolutno. Ja ću još samo da se vratim na zakon o socijalnoj zaštiti. Čak i ovaj novi iz 2011. i uveo član jedan poseban osnivanje socijalno-zdravstvenih usluga i ustanova, ali nisu napravili još uvijek podzakonski akt, iako je 3 godine prošlo. I kroz to bi moglo, jer ovo nije pitanje samo jednog sistema, samo socijalne zaštite, bez obzira što se u okviru njega ovi servisi organizuju, ali podršku ovome treba i tekako da da i zdravstvo i lokalne samouprave i čitavo društvo. Apsolutno su zdravstveni radnici nas i podržali i pomogli nam. Klinički centar Srbije, Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Domovi zdravlja, Savski venac, Stari grad, Vračar, Zvezdara, Volonterski centar Zvezdara, učestvovali u ovome. Imali smo konsultativni sastanak sa njima. Apsolutno svi do jednoga su podržali i rekli su da ćemo zajednički raditi na tome sve dok se ne ustanovi ovo pravo, jer njega nema praktično u odlukama u pravima o socijalnoj zaštiti u gradu Beogradu. Predviđeni su dnevni boravci, decidno je rečeno, za psihički očuvane stare ljude, i to su klubovi pri gerontološkom centru Beograd, ali za ove sa demencijom to nemamo i mi sada na tome radimo, to je prvi korak da uđe u odluku o pravima, a kada ovo uđe u odluku o pravima, da se i pravo na dnevne boravke kroz dnevne centre za osobe koje boluju od demencije, ako to uđe u odluku o pravima, mi onda možemo da tražimo od gradskih vlasti izdvojite makar dinar u budžetu za 2015. godinu ako nemate više para, ali makar jedan dinar čime pokazujete dobru volju da razvijate dnevne centre, a onda ćemo tražiti projekte od Evropske unije preko IPA projekata ili od Evropske komisije da nam daju i da pomognemo da se kroz projekte počnu razvijati ti dnevni centri jer su nam doista, doista potrebni.
Ja sam sigurna, ova kampanja je tek krenula, sigurna sam da će se pokrenuti i neki mnogi faktori tu, sigurna sam nije samo novac u pitanju. U svakom slučaju, evo, pri kraju smo emisije, u svakom slučaju sigurna sam da treba podsjetiti da ovde ne govorimo o brojkama, govorimo o sudbinama i to jako, jako teškim sudbinama, ne samo ljudi koji su oboleli, ljudi koji su nešto značili u jednom trenutku kao da ih nema upravo zbog toga što nemaju svoje lične sećanja, nego zaista se radi o teškim sudbinama svih onih koji su njima najbliži.
Da, to je upravo žalosno. Žalosno je što mi zaboravljamo ljude. Mi pričamo o depopulaciji misleći uglavnom na to što nam se deca ne rađaju. A stvar je o tome što mi one ljude koje imamo jednostavno zaboravljamo na njih kada je društvo njima potrebno.
Ja mogu samo da ponovim još jednom naziv ovog projekta koje je Emiti realizovao i sigurno sam da će i dalje raditi na ovoj ideji dnevnih centara. Ne zaboravimo mi one koji zaboravljaju. Na kraju smo emisije. Nado, jeste hteli nešto kratko samo?
Da, samo sam to htjela da i ja da kažem. Ne zaboravimo mi one koje zaboravljaju, jer sutra možemo i mi biti ti koji ćemo zaboravljati.
Najljepše hvala na gostovanju. Hvala. Moje gošće magister Nadežda Satorić, Aleksandra Jovanović, a emisiju su realizovali Dejan Aksić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Gordana Jević. Želim vam svako dobro.